No 22. janvāra Kauņa un Kauņas apgabals ir uzsācis apjomīgu kultūras programmu ar 40 festivāliem, 60 izstādēm un vairāk nekā 250 skatuves mākslas notikumiem un koncertiem. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projekta vadītāja no Liepājas Inta Šoriņa ir viens no cilvēkiem, kurai ir iespēja doties uz atklāšanas pasākumiem Kauņā.
Tas ir īpašs notikums, mēs ļoti esam priecīgi un šeit pateicīgi, ka mēs vispār fiziski tur drīkstam aizbraukt. Kauņā es ceru atvērt tādu iedvesmu vēl, kā tas fiziski notiek, jo skaidrs, ka tas, ko tu plāno, arī ir iespējams īstenot. Un mēs šobrīd tiešām mēs pavadam zūmos, datoros, papīros, sarunās, nepaceļot galvu un ar zinām tādu limitētu kultūras piedāvājumu, kāds tas ir šobrīd pandēmijas apstākļos, tā mēs tā kā bērni brauksim un priecāsimies, es domāju, un diskutēsim. Un ļoti labi, ka tā Kauņa ir dažu stundu attālumā no Liepājas, bet tomēr tās ir stundas, kad mēs būsim arī mašīnā ar komandu un varēsim arī vēl diskutēt gan tos viedokļus, kas mums ir šobrīd svarīgi diskutējumi, gan arī to, kas ir iegūts Kauņā.
Otrai kārtai gatavojas trīs Latvijas pilsētas – Valmiera, Daugavpils un Liepāja. Tas ir milzīgs darba apjoms, atklāja projektu vadītāja Inta Šoriņa. Gan Valmierai, gan Daugavpilī ir spēcīga radošā komanda. Laba konkurence un sacensība tikai motivējot.
Mēs tādu aktīvo gatavošanos otram posmam uzsākām vasaras otrajā pusē un rudenī. Un jāsaka, rudens bija ārkārtīgi aktīvs mēnesis, lai mēs uzdotu tos papildu jautājumus. Ja mēs pirmajā pieteikumā ieskicējām tādu strateģisku virzienu, kā mēs redzam savu pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētē, tad otrajā pieteikumā mums jāatbild uz jautājumu, kā mēs to izdarīsim. Un tāpēc mēs iesaistījām ārkārtīgi daudz dažādās diskusijās cilvēkus par dažādām tēmām. Un man pašai personīgi tāda sajūta, ka tagad janvārī tās visas atbildes nāk atpakaļ. Un mēs esam tajā stadijā, kur mēs jau rakstam konkrēti šo te otro pieteikumu, burtiski liekam tekstus kopā, diskutējam par formulējumiem, par to, kā mēs šai te Eiropas komisijas žūrijai stāstam stāstu par Liepāju.
Atbildot uz jautājumiem, ir mērķis iekļauties 100 lapas pusēs, saka Inta Šoriņa. Programmas gatavošanai un norisei pievienojies arī reģions. Dienvidkurzemes un Kuldīgas novads, kas tikai bagātinās šot pilsētas piedāvājumu.
Mums ir divi ļoti labi tādi stabili un jaudīgi partneri, tas ir Dienvidkurzemes novads un Kuldīgas novads, un man jāsaka, mēs esam ļoti priecīgi par šādu te kopēju sadarbību, jo mēs redzam arī, protams, ne tikai Liepājas tādas stiprās, spēcīgās puses, kuras mēs varam parādīt šajā pieteikumā, bet arī Dienvidkurzemes un Kuldīgas piedāvājumu. Tas izteiksmes līdzeklis ar tādu atslēgas vārdu atstarošanās, un tad mēs zinām, ka ir tādi centrālie projekti, notiek kaut kādā konkrētā vietā, un viņi atstarojās. Vai nu šeit Liepājā un atstarojās uz novadiem, vai savukārt novados, un tad Liepāja kaut ko iegūst un mācās. Un man ļoti liels prieks, ka arī novados ir ļoti spēcīgas jomas, kurās mēs, liepājnieki, paši varētu vēl tikai pamācīties.
Līdzās kultūras programmā iecerēts aktualizēt dažādas Eiropai un Liepājai aktuālas tēmas un problēmas. Ir iesaistīt uzņēmēji radošās industrijas. Notiks sarunas par klimatu pārmaiņām, digitalizāciju un citām tēmām. Iesaistīties procesos varēs ne tikai kultūras profesionāļi, bet arī dažāda vecuma un joma cilvēki. Tā aptverot arī plašu teritoriju, turpina Inta Šoriņa.
Un ja mēs runājam par Eiropu, tad noteikti mums ir svarīgi skatīties, kas Eiropā šobrīd ir aktuāls. Un mēs programmā pilnīgi noteikti pieskaramies arī klimata pārmaiņām, arī digitalizācijas procesiem, arī jaunā Bauhaus virzienam. Tā kā tās tēmu loks ir patiesībā ļoti saskans starp to, kas mums šeit ir iekšēji aktuāli pilsētā reģionā, gan arī to, kas Eiropā ir aktuāls. Un, protams, es to varu izstāstīt, ka mums ir, protams, pasākums saistīti ar pieejamības risinājumiem, pasākums, kas skar, protams, tradīcijas, un tas, kas mums šeit uz vietas, mēs pilnīgi noteikti vairākos pasākumos, viens pilnīgi konkrēts ir saistībā ar mūsu jūras svēru, Baltijas jūras jautājumu, tāda diskusija. Mums ir viena no netīrākajām jūrām blakus mūsu zilā karoga pludmalē, un te ir daudz jautājumu, kā mēs varam jūrai palīdzēt. Un zīvis jūra, pie jūras baudīšana, vēju mēs noteikti tur esam ielikuši.
Ņemot vērā, ka tieši Liepājā piedzimst vējš, kas ir gan miera un nemiera radītājs, gan radoši murdošais un miera iemidzinošais spēks, Liepājas pieteikuma koncepcijas pamatā ir stāsts par nemieru. Pieteikuma pretendentēm Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu iegūšanai konkursa otrai kārtai jāiesniedz līdz šī gada 4. aprīlim. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.